Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, kao i obično u ovo vrijeme, želimo vam dobar dan. Nedjelju 2. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. Za 40 crnogorskih ambasada, misija i konzulata budžet za narednu godinu 12,3 miliona eura. Konta grupa za Kosovo danas u Beču, sjutra Beogradu i Prištini. Književnik Svetislav Basara pozvao Tadića da spriječi histeriju zbog nezavisnosti Kosova. Bosanski politički lideri sjutra bi trebalo da se dogovore o reformi policije. U Rusiji izbori za Dumu. Do 12 sati glasalo 3 puta više birača nego na prethodnim izborima 2003. Dobitnik zlatne lopte za najboljeg evropskog fudbalera je Brazilac Kaká. A gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, pravnik Đorđe Blažić, govori o konkretnim opasnostima koje prijete Crnoj Gori od potpune liberalizacije tržišta nekretnina.
Situacija je vrlo jasna i to bi značilo latentnu opasnost da jedna država ostane u stvari bez svoje teritorije faktički. Prvo zbog toga što je Crna Gora mala država i ima malu površinu, ona mora da ima jedan restriktivni pristup u odnosu na prodaju određenih vrsta nepokretnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Diplomatsko-konzularna mreža Crnu Goru će u 2008. godini koštati 12,3 miliona eura, 5 miliona više nego 2007. predviđeno je predlogom budžeta za narednu godinu. Toliko je planirano za 40 ambasada, misija i konzulara, koliko vlada procjenjuje da će imati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu, objavile su vijesti. Sporazum o uništenju malog i lakog naoružanja između Ministarstava odbrane Crne Gore i vlade Sjedinjenih Američkih Država bit će potpisan sutra u Podgorici. Dokument će potpisati crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić i američki ambasador Roderick Moore. Bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović bio bi najozbiljniji i najbolji kandidat za zajedničkog kandidata opozicije na predstojećim predsjedničkim izborima, ocijenjeno je u Narodnoj socijalističkoj stranci članici koalicije Srpska lista. Posrednička trojka konta grupe sastaje se danas u Beču da bi pripremili prednacrt izvještaja o četvoromjesečnim pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova. Trojka koju čine predstavnik Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije posjetiće u ponedjeljak Beograd i Prištinu kako bi dvije strane upoznale se sa osnovnim dijelovima izvještaja koje bi trebalo da bude podnijet 10. decembra generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Kosovski politički analitičari i pravni stručnjaci ocijenili su da postoji dovoljna zakonska osnova za proglašenje nezavisnosti Kosova i bez nove rezolucije Ujedinjenih nacija, navodi se u nedjeljnom izdanju dnevnika Kohaditore. Književnik Svetislav Basara izjavio je danas za Novosadski dnevnik da je otvorenim pismom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću želio da skrene pažnju na histeriju koja će sigurno nastati nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Basara je ocijenio da su u javnosti već prisutni glasovi koji prijete i da se prave spiskovi nepodobnih Srba i izdajnika. Naravno, svjesni su autori tih gluposti da ne mogu ništa učiniti da povrate Kosovo, ali će situaciju koja će uslijediti iskoristiti da sa velikim zadovoljstvom za obračun sa unutrašnjim političkim neprijateljima, izjavio je Basara, koji je zbog toga od Tadića zatražio odgovor da li će spriječiti takav scenarij i zaštititi ustavni poredak i građane. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić zakazat će sutra hitnu sjednicu radi verifikacije akcionog plana Mostarske deklaracije o reformi policije, izjavio je za agenciju FENA Špirićev savjetnik za medije Aleksandar Obradović. Predsjedavajući vijeća ministara smatra da treba iskoristiti i posljednju šansu da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Rusiji se danas održavaju izbori za donji dom ruskog parlamenta, državnu Dumu, na kojima će više od 100 miliona glasača birati 450 poslanika iz 11 partija. Do 12 sati po moskovskom vremenu na izborima je glasalo 12,6% birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije, što je dvostruko više u odnosu na prethodne izbore iz 2003. godine. Prema podacima Centralne izborne komisije, izbori će pratiti oko 400 stranih posmatrača iz različitih međunarodnih organizacija i zemalja. Među njima, međutim, neće biti posmatrača iz Biroa za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a. a inače to je 3 puta manje nego na prethodnim izborima u Rusiji. 2 policajca su ubijena, 4 povrijeđena u nedjelju ujutru u Bagdadu u eksploziji bombe pri prolasku njihove patrole, saopštili su izvori iračkih snaga bezbjednosti. Incident se desi u sunitskoj četvrti Mansur. Turska je saopštila da su njene specijalne snage nanijele velike gubitke kurskim pobunjenicima na sjeveru Iraka u operaciji izvedenoj uz pomoć helikoptera i artiljerije. Oko 100 pripadnika turskih specijalnih snaga juče ušlo u teritoriju Iraka u akciji protiv pripadnika Radničke partije Kurdistana. Kurski zvaničnici međutim odbacili su tvrdnje turske vojske. Vlada u Ankari, uprkos protivljenju Sjedinjenih Američkih Država i Iraka, dala je dozvolu turskim oružanim snagama da izvedu pograničnu operaciju protiv kurskih pobunjenika stacioniranih u sjevernom Iraku. Oko 40 talibana je ubijeno, a 10 uhapšeno u posljednjih 48 sati na jugu Afganistana u sukobu s vojskom i sa snagama međunarodne koalicije, objavila je u nedjelju policija. Najmanje 10 tamilskih tigrova i 5 vojnika poginuli su u borbama na sjeveru Šrilanke između vojske te zemlje i pobunjenih tamilskih tigrova. U Venecueli se danas održava referendum o ustavnim promjenama na kome će se birači izjasniti prihvataju li paket reformi koji između ostalog daju mogućnost predsjedniku Hugu Chavezu da se kandiduje za neograničeni broj mandata. Chavez je zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama da će im prekinuti isporuku nafte ako pokušaju uticati na referendum. Fudbaler Milana, Brazilac Kaká, dobio je danas u Parizu nagradu Zlatna lopta za najboljeg fudbalera Evrope 2007. godine, koju dodjeljuje časopis France Football. Film rumunskog reditelja Kristijana Mungiua, 4 mjeseca, 3 nedjelje i 2 dana, dobio je u subotu večer u Berlinu nagradu za najbolji film na svečanosti dodjeljala 20. evropskih filmskih nagrada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli u najavi, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je pravnik Đorđe Blažić, koji govori o ovih dana aktuelnoj temi. Sve glasnim zahtjevima da se crnogorsko tržište liberalizuje do te mjere da se i stranim državljanima da mogućnost da imaju vlasništvo nad zemljištem, za razliku od dosadašnjeg rješenja prema kojem stranci mogu biti samo vlasnici stanova. Sa Đorđem Blažićem razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Blažiću, tržište nekretnina u Crnoj Gori je u prethodnom periodu doživjelo ekspanziju. Cijene su višestruko uvećene uglavnom zbog stranaca koji su kuće, stanovi i zemljište kupovali skoro ne pitajući za cijenu. Stranim državljanima je zakon dozvoljavao samo takozvano etažno vlasništvo, odnosno uknjižbu stanova na svoje ime, ali ne i zemljišta. Strani državljani su ipak uspjevali da uknjiže vlasništvo na svoje ime preko osnivanja fiktivnih preduzeća. Da li se ovdje radi o klasičnom kršenju zakona ili zloupotrebi rješenja koje su ugrađena kao mogućnost za ozbiljne investitore?
Evidentno je da se to dešava u Crnoj Gori. Evidentno je da legislativno postoje mogućnosti da se kupuju nepokretnosti od strane stranih državljana. Tome i sami ste rekli da postoje limiti kad je riječ o nepokretnostima za fizička lica, a da je druga pravna situacija za pravna lica. Prema tome, ono što pravna lica radi otvaranja neke privredne djelatnosti, oni su to mogli da prometuju, ali u svakom slučaju te nepokretnosti su morale da služe u tu svrhu. Ako se dešavalo, prosto ne znam kako je to moguće uopšte pravno da se uradi, da se prenese sa pravnog lica na fizičko lice, pošto jednostavno postoje za fizička lica, strana fizička lica postoje ograničenja. Dakle, moguće je naravno da dolazi do zloupotrebe i ako se takve stvari dešavaju, onda po mom ličnom uvjerenju radi se o zloupotrebi zakona. To bez daljega.
Da li sada postoji realna mogućnost da država reaguje na ove slučajeve, primijeni neke sankcije? Čini se da je povratak na prvobitno stanje malo vjerovatan.
Povratak jeste malo vjerovatan. To bez daljega. I tu bi vjerovatno zahtjevalo da se vode raznorazni postupci. U prvom redu to i tekako mora biti interes države. I tu sada prosto treba vidjeti situacije, kakve su situacije vezano za pravnu prirodu imovine. Prvo, koja je to vrsta imovine? U principu, ono što je važno po mom uvjerenju za jednu državu, što država mora tačno da odredi šta je to što ne može da se prometuje, šta je to što može da se prometuje uz određena ograničenja, i treće, šta je to što slobodno može da se prometuje. Dakle, to su neke tri cjeline prosto oko kojih država itekako vodi, mora voditi računa da ne bi došla u situaciji da zemlja ostane bez zemlje. Dakle, da jedna država, što je latentna opasnost za Crnu Goru, da se nepokretnosti Crne Gore otuđe u potpunosti. Dakle, postoji jedan dio koji mora biti zabranjen za promete, postoji jedan dio gdje promet mora biti jednostavno ograničen i uvijek je zabranjeno ono što predstavlja opšti interes i što predstavlja javni interes. Mi objektivno imamo sada faktički situacija da i ona preduzeća koja su se privatizovala, koja su naročito hotelski kapaciteti u pitanju ili koja su stranci kupili, da oni jednostavno ograničavaju kretanje. Tako da zauzimaju čak i javna dobra koja se zovu plaže, koja su uopšte dobro. Tako da ne možete da uđete na, plažu. Dakle, neko ograničava pravo kretanja stanovnika Crne Gore i naravno i drugi. Dakle, to ne može da bude predmet. Nikako.
Strana fizička i pravna lica, pod uslovima uzajamnosti, mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Crne Gore kao i domaća lica, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ovo piše u radnoj verziji predloga zakona o svojinsko-pravnim odnosima koji je uradilo Ministarstvo financija. Zar princip uzajamnosti ili reciprociteta nije besmislen ukoliko je u vezi odnosa između, recimo, malene Crne Gore i Rusije koja raspolaže nepreglednim prostranstvima?
Princip reciprociteta generalno postoji i to je sada jedan međunarodno pravni aspekat. Međutim, taj princip reciprociteta podrazumijeva, i sami ste rekli, ako zakonom nije drugačije određeno. Dakle, država može da u nekim sferama to ograniči. Dakle, može postojati princip reciprociteta, ali država također može da u nekim sferama ograniči promet nepokretnosti. I svakako da je apsurdno da se ne može porediti na apsolutnom principu reciprociteta u smislu slobode stranaca da kupuju nepokretnosti po Crnoj Gori, da se pravi paralela između malene Crne Gore ili Rusije, Francuske, Velike Britanije, Nemačke itd. To apsolutno podrazumijeva da Crna Gora mora da zaštiti opšti interes, mora da zaštiti javni interes. I zato sam rekao da prosto Crna Gora mora vrlo jasnu distinkciju da napravi u kom dijelu i koje su to nepokretnosti koje ne mogu da budu uopšte pod režimom prodaje, koje su to nepokretnosti koje mogu da budu pod ograničenim režimom, a koje su to u stvari koje mogu da budu slobodne. Dakle, i tu ima jako puno problema, jer priroda u stvari nepokretnosti u značajnoj mjeri i opredeljuje. Zato mi imamo javna dobra i prirodna bogatstva koja ne mogu biti predmet nepokretnosti. Mogu da budu predmet koncesija, mogu da budu predmet korišćenja, dakle nekih drugih prava, odnosno svojinskih ovlašćenja, ali ne i prava raspolaganja. Tako da prosto to je apsolutno nešto što će morati, kad tad, prije ili kasnije će morati da se dovede u pravni režim, ali sa jednom funkcijom, da se zaštiti javni interes, odnosno da se zaštiti onaj interes koji je za građane Crne Gore.
Crna Gora kao država sa malom teritorijom je posebno osjetljiva na ovo pitanje. Kakve konkretne opasnosti prijete ukoliko bi se tržište nekretnina liberalizovalo do te mjere da strani državljani imaju ista prava kao i domaće stanovništvo?
Pa situacija je vrlo jasna i to bi značilo latentnu opasnost da jedna država ostane u stvari bez svoje teritorije faktički. Upravo zbog toga što je Crna Gora mala država i ima malu površinu, ona mora da ima jedan restriktivni pristup u odnosu na prodaju određenih vrsta nepokretnosti. I tu se vrlo jasno moraju uspostaviti određeni stepeni i nivoji zabrana, ograničenja i slobode.
Da li bi postavljanje izvjesnih ograničenja za strane državljane moglo imati neke negativne posljedice? Da li bi takvo rješenje bilo u koliziji sa evropskom legislativom i praksom? Kako je ostalom ovo pitanje tretirano u Evropskoj uniji konkretno?
Pa ja prosto ne mislim da bi bilo uopšte, znate, jer apsolutna liberalizacija bi za Crnu Goru zaista bila pogubna. Zaista bi bila pogubna. Upravo zbog ove situacije, faktičke situacije i male površine prostora. Dakle, nije mi eksplicitno zaista poznato da postoje neki standardi u tom kontekstu. jer je to u prvom redu, mislim, odnos, bilateralni odnos između država i uspostavljanje principa reciprociteta u konkretnim situacijama između pojedinih država. Dakle, u svakom slučaju, ono što bi bilo zaista pogubno za Crnu Goru da uđe u taj proces apsolutne liberalizacije. To bi prosto bilo jednostavno neshvatljivo da Crna Gora kao mala država uđe u te procese, nezavisno od toga, nezavisno sada od toga da li su standardi Evropske unije ovakvi ili onakvi. Dakle, male države su specifične u tom pogledu i siguran sam da u tom pogledu i Evropska unija itekako mora voditi računa kad je riječ o malim državama. Jer to su prosto pitanja, i ne samo pitanja legaliteta, nego i pitanja celishodnosti za te male države.
Prije sticanja nezavisnosti građanima Srbije je obećavano da će u suverenoj Crnoj Gori između ostalih zadržati i pravo raspolaganja nepokretnom imovinom. Da li se to odnosi na državljane Srbije koji su već posjedovali nekretnine u Crnoj Gori, odnosno da li i državljani Srbije s aspekta tržišta nekretnina imaju isti tretman kao i svi ostali strani državljani?
Što se tiče Srbije, tu su dvije situacije pravno moguće. Jedna je pravna situacija ono šta je bilo do samostalnosti Crne Gore. Prema tome, ja lično mislim da u tom kontekstu radi se o neotuđivim pravima. Dakle, to je neotuđivo pravo građana Srbije koji su do samostalnosti Crne Gore imali nepokretnosti i te nepokretnosti, po mom dubokom uvjerenju, njihove nepokretnosti i pravo svojine na tim nepokretnostima se ne može dovoditi u pitanje. Jer u suštini osnovni princip svakog pravnog poretka je u stvari zaštita stečenih prava. Druga je situacija kada je riječ o odnosima, o sticanju prava svojine nakon osamostaljenja Crne Gore. I ono što sigurno zahtjeva da se ti odnosi urede je pitanje bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Srbije. Dakle, govorim o pravnim situacijama koje su nastupile ili koje tek treba da nastupe u budućnosti. I u svakom slučaju, u formalno pravnom smislu, i državljani Srbije su stranci u Crnoj Gori kao što su državljani Crne Gore stranci u Srbiji. Dakle, u odnosu na taj dio pravni režim je potpuno isti što se tiče stranaca. Međutim, odnosi između Srbije i Crne Gore nisu klasični, suštinski nisu klasični odnosi kao što su odnosi sa Francuskom, Engleskom, Velikom Britanijom itd. Dakle, zato upravo postoji taj bilateralni sporazum gdje se bilateralnim sporazumom vrlo jasno moraju precizirati ti odnosi, uslovi, pa čak zašto da ne, i određene povoljnosti za državljane Srbije kada je riječ o nepokretnostima Crnoj Gori, ali onda naravno princip reciprociteta i obrnuto. I to je prosto neki princip na kome treba graditi buduće odnose u toj oblasti između Srbije i Crne Gore, po mom uverenju.
Vrhovni državni tužilac Vesna Medenica je upravi policije svojevremeno naložila preispitivanje rada svih agencija koje se bave prometom nekretnina, njihovih vlasnika i relevantne dokumentacije, ali i kontrolu centralnog registra privrednog suda, odnosno podataka o kompanijama čiji su vlasnici strani državljani. Šta očekujete od ove inicijative?
Pa znate kako, mislim, ono što je već duže vremena neko moje uvjerenje, građansko i profesionalno, dakle ne govorim o političkom jer ja se ne bavim politikom, niti sam član bilo koje političke stranke, ali ono što je opšti problem u Crnoj Gori je u stvari problem funkcionisanja pravnog sistema, dakle pravni poredak. Dakle, Crna Gora još uvijek je u procesu konstituisanja institucija sistema. Tako da jednostavno taj proces koji je pokrenut, on je očigledno pokrenut u dobroj namjeri i mislim da je potpuno ispravno pokrenut. Dokle će on dovesti? To je pitanje, suštinsko pitanje je to odluke države. Da li će se istrajati na tome ili se neće istrajati na tome? Dakle, manje više u jednoj državi suština svakog pitanja je da li postoji politička volja da se nešto uradi. Ako država želi nešto da uradi, ona će to da uradi veoma brzo i tu spora nema. Ako nešto ne želi da uradi, onda će ga otezati i neće ga uraditi. Dakle, to je samo suštinsko pitanje ovdje. da li država želi da raščisti te odnose, da se izvrši snimanje tog stanja, da se utvrdi činjenično stanje i eventualno, ako bude zloupotreba, da se stvari procesuiraju, ili zaista ona to ne želi. Odnosno, želi više formalno da krene u jedan proces koji, ako je krenuto sa formalnog aspekta, naravno neće dati rezultate uopšte.
Ukoliko bi pretpostavili da politička volja da se uradi tako nešto nesumnjivo postoji, koji bi se rezultati mogli postići ovakvom akcijom?
Pa to sada sve zavisi prosto od legislative. Jer ako dolazi do zloupotreba, onda te zloupotrebe mogu da budu i sankcionisane. Ako postoji elemenata bića krivičnog djela, onda je vrlo jasna uloga i policije i tužilaštva. I onda bi država normalno trebala da pokrene odgovarajuće postupke i da se te stvari procesuiraju. E sada, drugo je pitanje sada ako dolazi do određenih faktičkih zloupotreba koje recimo pravno nisu pokrivene. E onda je to jedna posebna situacija, problematična situacija u kojoj onda očigledno država neće imati instrumenata nikakvih, jer te instrumente nije predvidjela u zakonu, da ih koristi da bi došla do onoga stanja za koje ona očekuje da treba da dođe. I to je prosto s jedne strane pitanje legislative, a s druge strane je ono, kao što rekao, pitanje spremnosti države da jednostavno uradi neki posao. Koji će rezultati biti tog posla, to prosto zavisi, kažem, pre svega od volje državnih organa, odnosno od političke volje, da li će nešto da država da uradi ili prosto ne želi da uradi. Više bi možda željela da formalizuje neke stvari, odnosno da se predstavi i domaćoj i stranoj javnosti kao da je to nešto pokušava da uradi.
Bio je to pravni stručnjak Đorđe Blažić sa kojim je kolega Esad Krcić razgovarao o aktuelnoj temi, omogućiti ili ne da i stranci mogu biti vlasnici zemljišta na teritoriji Crne Gore.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona danas smo u Srbiji i govorimo o odnosu te zemlje prema Sjevernoj vojnoj alijansi. Prije godinu dana na poziv NATO-a na samitu u Rigi Srbija je pozvana da pristupi programu Partnerstvo za mir. Nakon toga predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je okvirni dokument Partnerstva za mir čime je Srbija i zvanično postala država učesnica u ovom programu alijanse. U međuvremenu Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice je saopštila da Srbija ne treba da uđe u NATO, naročito ako Kosovo postane nezavisno, već da ostane samo u Partnerstvu za mir. Zvaničnici u Ministarstvu odbrane te zemlje kažu da su benefiti za Srbiju od pristupanja ovom programu ogromni, ali politička neusaglašenost među strankama vladajuće koalicije u vezi sa tim kako i na koji način Srbija treba da učestvuje u ovom programu prijete da Srbiju isključuje iz nekih važnih međunarodnih vojnih misija. Želimir Bojović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je Srbija pristupanjem programu Partnerstvo za mir dobila mnogo i da to nije uspeh samo za vojsku Srbije, već i za čitavu državu. Govoreći o projektima koji su realizovani u prethodnih godinu dana, Šutanovac je rekao.
Po pitanju realizacije programa koje smo radili u okviru Partnerstva za mir, ja ću vam to dostaviti u pisanoj formi, toga ima zaista puno, ja nisam imao priliku da to sve sublimiram, ali znači ima od niza zajedničkih vežbi sa zemljama koje su članice Partnerstva za mir do raznih drugih edukacija i školovanja, kursiranja, investiranja u našu vojsku, znači postoji veliki broj programa koje smo mi sproveli u proteklih godinu dana.
Međutim, iako je Srbija već godinu dana članica programa Partnerstvo za mir, neki važni projekti još uvek čekaju da budu realizovani. Nedavno je sekretar odbrane Norveške Espen Barth Eide izjavio kako se nada da će vojska Srbije uputiti tim lekara u okviru snaga Norveške u misiju u Afganistanu, koja se odigrava pod mandatom Ujedinjenih nacija i komandom NATO-a, ali Srbija još uvek nije odgovorila na taj poziv. Analitičari smatraju da je odugovlačenje sa davanjem odgovora na taj poziv posljedica različitih pogleda među strankama u parlamentu u vezi sa tim da li vojnici Srbije uopšte treba da učestvuju u vojnim misijama, posebno onim misijama koje su pod komandom NATO-a. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Vojska Srbije sve pripreme već obavila, ali da od parlamenta zavisi da li će lekari Srbije putovati u Afganistan.
Mi smo nakon dogovora sa norveškom stranom još 28. avgusta prošle godine uputili u proceduru predlog odluke za angažovanje našeg sanitetskog tima u okviru misije ISAF u Afganistanu. Odluka je jednoglasno usvojena na vladi 28. septembra 2006. godine. Međutim, prema našem ustavu, odluku o slanju vojske van zemlje donosi parlament. To je odluka koju će morati da donese Narodna skupština i mi očekujemo da će se to desiti u najskorije vreme. Mi zaista mislimo da ćemo tako ne samo učvrstiti dobre odnose koje imamo sa Norvežanima, već da ćemo ugled Republike Srbije, ne samo naše vojske i ministarstva odbrane, nego već čitave države, podići na još viši nivo ako budemo participirali u operacijama podrške miru kakva je ova.
Među strankama u Srbiji već godinama postoje oprečni stavovi o tome da li Srbija treba da uđe u NATO ili ne. Te razlike dodatno su pojačane nakon odluke Koštuničine demokratske stranke Srbije da partnerstvo za mir predstavlja gornju granicu uključivanja Srbije u programe Severnoatlantske alijanse. Sa druge strane, Tadićeva demokratska stranka otvoreno zagovara ulazak Srbije u NATO, gde je partnerstvo za mir samo prvi korak na tom dugom putu. Pavle Janković, predsjednik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tako konfuzne izjave za Srbiju jako loše, uprkos tome što zvaničnici NATO-a, kako kaže, imaju razumevanje za položaj u kome se Srbija trenutno nalazi.
Sigurno nije dobro da se šalju konfuzne poruke. Naravno, to ne odgovara ni nama, ni imidžu naše zemlje, koji i ovako nije dobar.
Janković naglašava da ni posle godinu dana ni javnost, ali ni dobar deo političke elite još uvek ne zna šta su sve benefiti od članstva Srbije u partnerstvo za mir.
Ulaskom u partnerstvo za mir nama se otvaraju vrata da radimo na ozbiljnoj reformi sistema odbrane, vojske, državne uprave, znači to je demokratska kontrola oružanih snaga, znači rad sa parlamentom, primjena novih tehnologija i savremenih standarda koji postoje u NATO. Ne zaboravimo da u NATO postoje vrlo visoki standardi pomoću kojih je moguće da oružane snage zemalja članica zajedno sarađuju u operacijama, to je ono što se zove interoperabilnost. Ulaskom u partnerstvo za mir mi provodimo u osnovnim fazama partnerstva barem 2 godine. Nakon toga, kroz posebno prilagođene programe i određene programe saradnje, mi možemo da izaberemo ulazak u takozvani akcioni plan članstva. Tako da u ovom trenutku, samim tim što smo postali članica partnerstva za mir, mi imamo barem 7 do 8 godina vremena pre nego što uopšte aktivno pokrenemo pitanje da li ulazimo u NATO ili ne. Za nas je znači to jedan veoma dugotrajan proces koji bismo morali da iskoristimo za profesionalno stasavanje i usavršavanje našeg sistema odbrane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom ponavljamo. Za 40 crnogorskih ambasada, misije i konzulata budžet za narednu godinu je 12,3 miliona eura. Konta grupa za Kosovo danas u Beču, sjutra Beogradu i Prištini. Književnik Svetislav Basara pozvao Tadića da spriječi histeriju zbog nezavisnosti Kosova. Bosanski politički lideri sjutra bi trebalo da se dogovore o reformi policije. U Rusiji izbori za Dumu do 12 sati glasalo 3 puta više birača nego na prethodnim 2003. godine. Dobitnik zlatne lopte za najboljeg evropskog fudbalera je Brazilac Kaká.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na samom kraju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu sljedeću emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.